Broeders en susters, ons is dankbaar dat ons als gemeente saam kan inskakel op hierdie erediens, ook saam met medegelowiges oor die lengte en breedte van die aarde, en ons bid dat die Here vir ons 'n geseënde dag en ook 'n baie geseënde erediens sal gee. Ons begin met ons ooplike verklaring, ons wotum, waarna ons die seën van die Here ontvang. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou is tot in ewigheid, en die werk van sy hande nie laat vaar nie. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here met die sing van Psalm 23, 'n baie troostvolle psalm oor die goeie herder. Net soos 'n herder uittrek met sy skape en hulle laat neerlê in die veld van milde groen, met sagte hand hulle lei langs stille waters, so is die Heer, so het hy ook aan my gedoen. Psalm 23, die eerste en die derde verse. Gemeente van Christus, wat saam met medegelowiges oor die hele wêreld die enige ware God aanbid, gaan ons nou ons geloof bely in Hom, die Heilige, die enige God. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het in die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het, uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Kom ons bid nou saam. Onse Vader in die hemele, Dis heerlik om u te mag bely. Ons ken u, omdat u self aan ons bekend gemaak het. En saam met 'n skare medegelowiges mag ons u lief hê en dien. Dankie dat u deur die Heilige Gees kragtig in ons lewe werk. En hoe kragtiger u ons werk, hoe meer sien ons van u heerlikheid en majesteit in die groot dinge wat gebeur met ons, maar ook in die kleinste dingetjies. Daar is nie toeval nie. Ons mag bely dat alles uit u hand na ons toe kom. Niks gebeur maar net sommer nie. Maar u bestuur alles so dat dit moet wees tot beswil van u kinders, u kerk op aarde. En daarvoor bid ons, Here, dat u ons oë sal oopmaak om meer te sien as net dit wat die oog gewoonlik sien. En baie meer te hoor as wat ons ore normaalweg hoor. Die groot nuus is die evangelie van Christus, die blye boodskap. En dis die boodskap wat ons mag ontvang en waarin ons mag glo. Daarop vestig ons ons hoop en daarna verlang ons ook op hierdie dag. Dankie Here dat ons van oral oor in gees en waarheid een mag wees. Soos wat U Vader, Seun en Heilige Gees een is, mag ons een wees. En as ons dit bely, dan besef ons ook ons geweldige gebrokenheid, omdat daar nog soveel eenheid kortkom, ook tussen gelowiges. Nog soveel kere doen ons nie genoeg moeite nie, neem ons nie die saak van geloof ernstig genoeg op nie. Baie kere kyk ons verby die dinge waaroor dit werklik gaan, en ons vestig ons aandag en ons hoop op allerhande ander dinge, menslike planne en trucs. Here, ons bid dat U ons sal vergewe, sodat ons in eenheid van harte U saam kan dien. Wil U alle gebrokenheid uit ons midde wegneem, lei ons op die pad van heiligmaking, waarin ons almal moet vorder, elkeen persoonlik, maar ook almal tesame. Ons mag op hierdie dag saam U woord oopmaak en luister. Dit is 'n groot voorreg. Seën ons by die aanhoor van U woord, en dat het ook met krag bedien word oor die wye wêreld. Dat het ook mag uitkom by hulle wat het nog nooit gehoor het nie, en by die wat het al gehoor het, maar alweer intussen vergeet het. Gryp ons deur U woord, Hemelse Vader. Skud ons. Ruk ons tot stilstand waar het nodig is. En laat ons met aandag luister en doen wat U Gees vir U gemeente sê om te doen. Dis swakke diensknegte wat U woord moet bedien, daar kan soveel skeef loop. En ons is almal swakke luisteraars wat gebrekkig hoor. Vergeef al die swakheid en wil U nogtans deur die bediening van U woord die geloof laat groei. Gee ons 'n geseënde dag, geseënde erediens. Dit bid ons in die vergewing van ons skulde om Christus Jesus wil. Amen. Ons gaan voordat ons saam luister na die woord van die Here nog verder sing uit Psalm 42. Psalm 42 vers 1 en 7. Soos 'n hert in dorre streke skreeu in dors na die genot van die helder waterbeke, skreeu my siel na U, o God. Psalm 42 vers 1 en 7.
Thank you.
Ons gaan op hierdie goeie Vrydag in ons skriflesing luister na 'n deel van die geskiedenis, die gebeure wat op daardie Vrydag van Christus se kruisiging plaasgevind het. Ons lees in Markus hoofstuk 15 vers 1 tot 21. En dadelik vroeg in die môre het die owerpriester saam met die ouderlinge en skrifgeleerdes en die hele raad 'n besluit geneem. En nadat hulle Jesus geboei het, het hulle hom weggelei en aan Pilatus oorgelewer. En Pilatus het hom gevra: "Is u die koning van die Jode?" En hy het geantwoord en vir hom gesê: "U sê dit." En die owerpriesters het baie beskuldigings teen hom ingebring. En Pilatus het hom weer gevra en gesê: "Antwoord u niks nie? Kyk hoe baie getuienisse hulle teen u inbring." Maar Jesus het niks meer geantwoord nie, sodat Pilatus hom verwonder het. En op die fees was hy gewoond om een gevangene, die een wat hulle gevra het, vir hulle los te laat. En daar was 'n sekere Barabbas, wat met mede-oproermakers in die gevangenis was, en hulle het in die opstand 'n moord begaan. En die skare het geskreeu en begin vra dat hy vir hulle sou doen soos altyd. Toe antwoord Pilatus en sê vir hulle: "Wil julle hê dat ek vir julle die koning van die Jode moet loslaat?" Want hy het geweet dat die owerpriesters hom uit neidigheid oorgelewer het. Maar die owerpriesters het die skare aangehits dat hy liewer Barabbas vir hulle moes loslaat. Toe antwoord Pilatus weer en sê vir hulle: "Wat wil julle dan hê moet ek doen met hom wat julle die koning van die Jode noem?" En hulle skreeu weer: "Kruisig hom." Maar Pilatus sê vir hulle: "Watter kwaad het hy dan gedoen?" Hulle skreeu toe nog harder: "Kruisig hom." En omdat Pilatus aan die skare hulle sin wou gee, het hy Barabbas vir hulle losgelaat. En nadat hy Jesus laat gesel het, het hy hom oorgelewer om gekruisig te word. Toe lei die soldate hom weg in die binneplaas, dit is die goewerneur se paleis, en hulle roep die hele leerafdeling by mekaar en trek hom 'n purper kleed aan en vleg 'n kroon van dorings en sit dit vir hom op. En hulle begin hom begroet: "Wees gegroet, koning van die Jode." En hulle slaan hom met 'n riet op die hoof en spuug op hom, en val op die knieë en bring hom hulde. En toe hulle hom bespot het, trek hulle hom die purper kleed uit, en trek hom sy eie klere aan, en hulle lei hom weg om gekruisig te word. En hulle het 'n sekere Simon van Sirene, wat van die veld afgekom het, die vader van Alexander en Rufus, gedwing om sy kruis te dra. Daardie woorde van vers 21 is die teks. Hulle het 'n sekere Simon van Sirene, wat van die veld af gekom het, die vader van Alexander en Rufus, gedwing om sy kruis te dra. Geliefde broeders en susters, tydens sy hele lewe op aarde het Christus gelei. Hy het na liggaam en siel gelei. Maar vooral aan die einde van sy lewe het hy gelei. So het hy die toorn van God teen die sonde van die hele menslike geslag gedra. Met sy lyding, so bely ons dit in Katekismus Sondag 16, het hy as die enigste versoeningsoffer ons liggaam en siel van ewige verdoemenis verlos. Hy het vir ons die genade van God, die geregtigheid en die ewige lewe verwerf. Nou op sy lydensweg het daar baie dinge met ons Here Jesus Christus gebeur. Sommige van die dinge staan prominent op die voorgrond. Sy gevangeneming, die verhoor deur die Joodse raad, Petrus se verloning, die manier hoe Pilatus hom verontreg het deur hom onskuldig ter dood te veroordeel. Vanoggend gaan ons stilstaan by 'n kort mededeling in hierdie vreselike lydensgeskiedenis. Ek verkondig aan u Simon van Sirene se diens aan die lijdende Christus. Simon van Cyrene se diens aan die lijdende Christus. En dan hoor ons drie belangrike dinge. Simon vermy dit om Christus te dien. Simon word verplig om Christus te dien. En Simon word verlos om Christus te dien. Broeders en susters, die Bybel maak nie baie bekend oor Simon van Cyrene nie. Ons moet oppas dat ons nie oor hierdie man fantaseer nie, iets wat al baie gebeur het en nog steeds gebeur. Maar dit pas ons om te bly by wat die Here oor hom bekend maak in sy woord. En dan kom een mens achter dat die bietjie wat ons lees baie inhou. Sy naam Simon is 'n bekende Joodse naam. Reeds in die Ou Testament hoor ons van 'n Simon in die geslagsregister van 1 Kronieke 4 vers 20. As ons by die Nuwe Testament kom, is die heel bekendste Simon seker Simon Petrus, die disipel van die Here. En as mens dan so 'n bietjie verder lees, dan kom jy agter daar is nog 'n tweede Simon ook in die disipelkring van Christus. Simon die Ywerhaar. Simon is 'n gewone naam. 'N gewone Joodse naam. Maar dan word daarby gevoeg, hy is van Cyrene. Cyrene, dis 'n stad in Libië, daar ver noord in Afrika, wes van Egipte. Nou, na die wegvoering in ballingskap, het heel wat Israeliete in Noord-Afrika opgeëindig. En dis bekend dat daar in en om die stad Cyrene 'n baie sterk Joodse kolonie gevestig is. En soos wat die Jode oorals elders in die wêreld gedoen het, het hulle ook hier gedoen. Hulle het onwrikbaar vasgehou aan hulle godsdiens, hulle tradisie, hulle sedes, hulle taal, hulle kultuur. En soos wat dit ook dikwels elders gegaan het, het die Jode 'n goeie bestaan gemaak. Hulle het hard gewerk, suksesvolle besighede opgesit, ekonomies welvaart beleef daar in die vreemde. En toch, broeders en susters, was hulle in hulle harte altyd verbind aan Israel, die land van belofte, die stad Jerusalem, die tempel in Jerusalem, vooral die tempel. Heel partij van die verspreid wordende Jode het op 'n later leeftyd teruggekeer na Jerusalem. Hulle stad, hulle land van herkoms, daar het hulle tot sterwe gekom en daar is hulle begrawe. Dit was vir hulle belangrik. So lees ons in Handelinge 6 vers 9 en ook in hoofstuk 11 vers 20 van 'n groep Jode uit Cyrene wat selfs hulle eie sinagoge in Jerusalem gehad het. En op Pinksterfees toe die Heilige Gees uitgestort is, toe was die inwoners uit die streke van Libië by Cyrene ook teenwoordig om te hoor hoe daar gepraat word oor die groot werke van die Here. Simon, die man oor wie dit in die teks gaan, kom van Cyrene. Die skrif noem hom 'n sekere man van Cyrene. Hy is een van baie, 'n doodgewone man. Daar was niks uitsonderliks aan hom nie. Die man op straat, 'n sekere man uit Cyrene met die naam van Simon. Hy het in die veld gekom. Is nie bekend of hy self 'n stuk grond gehad het buitekant Jerusalem wat hy bewerk het nie. Is ook nie van belang nie, anders sou die Heilige Gees dit vir ons laat opteken het. Maar wat wel van belang is, is dat hy van Jerusalem, buitekant Jerusalem, op pad was na die stad toe. En terwyl hy die stad nader, loop hy hom vas teen 'n skare mense. Hy wil die stad ingaan, terwyl die skare by die stad uitkom. En sy plan was, om so gauw as moontlik by hierdie skare verby te kom. Simon wil 'n verbyganger word. Hy wil nie deel word van die gewoel en geskree, waarteen hom hier vasloop nie. En hierop vestig die Bybel die aandag baie besonder, geliefde gemeente. Dit is vir ons belangrik om mooi daarop te let. Want nou kom ons by die geheelbeeld van Markus 15. Waaroor gaan hierdie samedronging van mense? Waaroor die geskreeu, die lawaai? Het gaan oor Jesus van Nazareth, die koning van die Jode. Hierdie Jesus is so pas deur Pilatus veroordeel en nou is dit die taak van die Romeinse soldate om hom terecht te stel. Hulle het Christus uitgelei om hom te kruisig. En groot skare skreeuwende jode het die soldate gevolg, daar die woorde kruisig hom, kruisig hom, kruisig hom, dit hang in die lig. Simon van Sirene het het alles gesien en gehoor. Hy word letterlik geconfronteer met die gebeure wat die hele wêreldgeskiedenis ingrypend gaan verander. Simon kan nie anders nie, as om 'n oor en ooggetuie te wees van die skrikwekkende gebeure van Christus se Via Dolorosa, sy pad van helse lyding nie. En wat doen hy? Hy wil 'n stille, onopsigtelike verbyganger wees. Hy wil nie daarvan deel word nie, beslis nie daaraan deel neem nie, nog minder daaraan deel hê. Nou dit is baie erg, broeders en susters. Simon vermy die Christus wat gekom het om die wêreld te verlos van verlorenheid. Hy hou verby. Hy kyk wel bewus ander kant toe. Hy haat Christus. Klink erg. Staan ons nie daar nie. En toch is dit precies wat daar staan. Want dis toch wat haat is om iemand te ignoreer, te maak asof hy nie bestaan nie. As ons in Sondag 3 van die katechismus bely dat ons van nature geneig is om God te haat, dan is het precies dit. Ons loop by God verby, sonder om 'n oomblik aan hom te dink, sonder om na hom te kyk, sonder om met hom besig te wees. En dis wat die grootste gedeelte van die mensdom doen. Op die oomblik in die wêreld groot probleme met 'n virus wat nie onder beheer gebring word nie. Maar hulle wil nie weet van Christus wat verlosser is, ook van hierdie virus nie. Los Christus uit. Dit bring spanning in die lewe. Die eise wat hy stel is te groot. Miljoene mense in ons wêreld doen precies dieselfde as wat Simon van Sirene op daardie dag van Christus se kruisiging gedoen het. Moenie met Christus stry nie, moenie met die Christenis stry nie, moet ook nie met hulle saamstem nie. Bly net stil. Asof hy nooit gekruisig is nie. Asof hy nie die enigste ware verlosser is wat die gevalle mens met die almagtige God versoen nie. Dis die boodskap wat hard en smuur in ons donker wêreld opklink. En ongelukkig, broeders en susters, kleef daar die ontkenning van God ook aan ons, ons wat God se kinders is. Dis deel van die ou mens wat voortdurend en telkens weer moet afsterf. Jy wil so graag self doen, selfstandig wees, self besluit, sonder om 100% afhanklik te wees. Niemand van ons kan ontken dat ons daarmee worstel nie. Mis betrap jouself kort daarop dat jy planne maak sonder om God in jou beplanning van die begin af te ken. Hopelik by die laaste gedagte sal een mens nog een gebed vra dat God jou moet help. Maar dan, gemeente, het die vermyding van God klaar plaasgevind en het het 'n geweldige slag in ons lewe geslaan. Die feite is, God laat hom nie vermy nie. Jy kan nie jou kop van hom wegdraai nie. Hy laat die werk van sy seun nie niet verdwyn, of selfs op 'n kantlyn skuif nie. Christus se kruisdood is jou lewe, of dis jou ondergang. Dis een van twee. Jy glo of jy glo nie. Simon kan nie by Christus en die skare skreeuwende mense verbygaan, sonder om deur God gegryp te word nie. En daaroor gaan het in die vervolg van die teks. Simon word verplig om Christus te dien. Op daardie vrydag het Christus die kruis self gedra. Die kruis waarin hy opgehang word. En dit was baie normale praktyk om dit te doen. Die ter dood veroordeelde dra sy kruis tot op die plek van teregstelling. Eindelijk was dit al deel van die teregstelling, daar die dra van die kruis. Nou die vernedering wat daarmee saamgaan, is geweldig groot. Ons kan vir jouself net indink. In Christus' geval was die vernedering uitermate groot. Want die vernedering het al baie vroeger begin. Die soldate het hom al begin verneder, toe hulle nog in die binnenplaas van Pilatus' paleis was. Hulle het vir hom 'n purper kleed aangetrek, 'n kroon van dorings gevleg het op sy kop gedruk. Hulle het hom gespot, wees gegroet, koning van die Jode. Hulle het hom met 'n riet op die hoof geslaan, op hom gespoeg, op die knieën geval, huld aan hom gebring. En toe hulle klaar was met hierdie walglike gespot, trek hulle hom die purper kleed uit en trek hom weer sy eie klere aan. En so, al spottend, het hulle hom uit die paleis van Pilatus, uit die stad van Jerusalem, uitgelei. Christus het ontsaglik gelei onder hierdie gespot. Vooral ook, omdat die ongelovige Jode bygedra tot die vernedering. En dan gaan die woorde van Psalm 22 vers 7, die beruimde vers 7 in vervulling. Om my staan honde wat my wil bespring, 'n bende skenders staan om my, 'n kring, hulle staal het my deur hand en voet gedring, met welgevalle sien hulle die skouspel aan, wat gans vervalle my vlees hulle bied. Christus het ontsaglik gelei, ook in sy liggaam, ure sonder slaap, marteling wat jou verstand te bowe gaan, vuishou in die gesig, dit alles put die liggaam van ons verlosser geweldig uit. En nou moet hy hierdie swaar kruis dra. Die soldate sien die lichamelike swaar kruis van ons verlosser. En hulle besluit toe dat daar hulp vir hom moet kom. Hy mag nie te vroeg sterf nie. Hy moet eers lei aan die kruis, en daar kan hy sterf, maar nie op pad kruis toe nie. Skare mense drom daar rondom die soldate. Hulle het genoeg mense om van te kies, om Christus se kruis vir hom te dra. Maar wat gebeur? Matteus skrywe in hoofstuk 27 vers 32, en toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene met die naam van Simon. Hom het hulle gedwing om sy kruis te dra. Matteus beklemtoon dit baie sterk. Hom het hulle gedwing. Tussen al die honderde mense wat daar rond staan, word uitgereken Simon, die verbyganger, uitgekies om hier die vernederende werk te doen. Daar staan, hulle het hom gedwing om Christus se kruis te dra. Soldate vra nie mooi nie. Hulle is nie daarom vriendelik te sê, asseblief help ons 'n bietjie nie. Soldate forceer jou, hulle verplig jou. En die woord gemeente wat hier vir dwing in die oorspronklike Griek staan, kom net 3 maal in die hele Nuwe Testament voor. 2 keer hier in die Lydens Evangelie en 1 keer in Matteus 5. Dit is 'n term wat dui op dienste wat die owerheid van jou afeis. So het ons in die verlede militêre diensplig gehad. Alle jong manne was verplig om daardie dienste verrig. Hy is gedwing. Hier word Simon van Sirene vir diensplig opgeroep. Geen militêre diensplig nie, maar 'n plig om die Romeinse owerheid te dien. Die soldate se bedoeling hiermee was baie duidelik. Hulle soek 'n verdere vernedering vir die koning van die Jode. Nou kry hulle iemand uit daardie skare om hom te volg, 'n kamadienaar vir die kamakoning. Sy dienaar moet sy kruis vir hom dra. Vir Simon was dit baie vernederend. Vir Christus self baie meer vernederend. Maar gemeente, laat ons dieper kyk en verder en hoor as wat die spottende soldate dink en sê en doen. Op aarde lyk dit asof alle reg en geregtigheid daarmee heen is. Alles wat heilig en heerlik is, word bespot, geminag. Dit lyk asof Satan in sy magte triomfeer. Inderdaad lyk dit so. totdat een mens sien wat werkelijk hier aan die gang is. Want hoog boe alles sit die Vader in die hemele. Hy bestuur die gedagtes en planne van mense, van konings, ook van soldate. Hy laat hulle oog op die sekere man van Sirene, Simon, val. Simon wat wou verby hou. En God almagtig verplig Simon van Sirene tot hierdie diens. Hy dwing Simon om die kruis van Christus op te neem en agter hom aan te gaan. Sien net die soldate wat hom dwing nie. God dwing hom. En dit dwing ons tot besinning, gemeente, vooral nou, in ons tyd en omstandighede. Ons word tot stilstand gedwing, in baie opsigte. Wat is inperking en ingrendeling anders as verpligte stilstand? En dan kan men sê, ja, maar dit is wereldse owerhede wat dit op ons afdwing. So kon Simon van Sirene ook sê, dis maar soldate wat my verplig. Maar kyk nou 'n bietjie verder en 'n bietjie dieper. Wie heers oor alle dinge, ook oor hierdie inperking? En waarin lei dit ons? Simon van Sirene, wat Christus wou vermy, word verplig om hom te volg. En deelt hy aan sy lyding. Is dit nie wat die Vader met ons ook doen nie? As die lewe voluit aan die gang is, was daar vir baie van ons min tyd om rustig huisgodsdienst te hou, stilte tyd. Selfs eredienste op Sondag het onder beleg gekom, want die werk roep, daar is nie tyd nie, die ekonomie moet draai, en die skoolaktiwiteite roep, daar is nie tyd vir katekisasie nie. Hoe moet ek nou kies tussen katekisasie of kriket? En wat doen God met die inperking? Hy dwing ons tot stilstand. Hy dwing ons na hom toe, na sy seun Christus toe. Hy dwing ons deur die kragtige werking van die Heilige Gees om met hom en met sy woord besig te wees. Daar sit soveel goed in hierdie tyd van inperking, broeders en susters. Mag die Here gee dat ons die les sal leer waarmee hy besig is om ons te leer. Want die toets gaan kom. Die eksamen word afgelê nadat die les voltooi is. As grendeltyd verby is, wat dan? En het bring ons by die laaste gedagte, wat in hierdie kostbare tekst opgesluit lê. Simon word verlos om Christus te dien. Die skrif maak niks bekend oor wat in Simon se kop en hart aangegaan het, terwyl hy daar agter Christus moes aanloop met die swaar kruis op sy skouers nie. Later in die lydensgeskiedenis hoor ons nooit weer van hom nie. Al wat Markus nog bekend maak, is dat hy die vader van Alexander en Rufus was. Dis nogal 'n onverwagse verwysing. Wat het dit nou te doen met die gebeure buite Jerusalem in die poort? Maar as ons in gedagte hou dat Markus se evangelie in die eerste plek afgestem was op die kerk van Christus in Rome, dan sal ons bemerk dat hierdie kort verwysing nie sonder betekenis is nie. Net hy noem die twee seuns se name. Jy kry dit nie by Matteus nie, jy kry dit ook nie by Lukas nie. Dit beteken dus dat die eerste lesers van hierdie evangelie moes geweet het wie die twee seuns was. En dit bring ons by Romeine 16. Paulus groet die gemeente in Rome. In vers 13 sê hy, groet Rufus, die uitverkorene in die Here, en sy moeder en myne. Merkwaardige woorde. Rufus, die uitverkorene in die Here. Rufus, kind van God, wie sy naam opgeskrywe staan in die boek van die lewe. Paulus praat nie oor Alexander nie. Hy praat wel oor Rufus se ma, wat tegelijkertijd ook sy ma was. Sy was vir hom soos 'n eie ma, wat baie vir hom omgegee het. Sy was een van daardie vroue wat die Here gedien het, deur hulle middele, aan te wend vir die ondersteuning van die besondere diens van die apostels. Ons lees van daardie vrou in Lukas 8 vers 1 tot 3. Rufus se ma. Dit is Simon van Sirene se seun en sy vrou. Die gemeente van Rome ken hulle aan hulle godsvrees, hulle daadkragtige geloof. Wat sê dit van Simon self? Ons moet nie spekuleer nie, want die Bybel openbaar dit nie. Maar ons weet dat Simon van Sirene, wat Christus wou vermy, uit die hemel verplig is om Christus te volg. En die gevolg daarvan is, dat sy familie die Here van harte lief het. Hy en sy vrou en sy seuns word in een asem genoem, saam met die lewende Christus. Nou, wat wil een mens meer hê vir jouself en jou nageslag na jou? Een mens kan baie dinge ontbeer, selfs verontreg en gespot word, sleg gesê word terwille van jou geloof. Maar as een mens dan in jou nageslag mag sien dat God se werk aangaan, dan word jy diep, diep dankbaar. Dan beleef jy die vreugde om dat die God van die verbond sy verbond in stand hou, van geslag tot geslag. Geliefdes, mag God het gee, dat ons so geseën sal wees, almal van ons. Geen vermyding om hom te dien nie, wel een dankbare verpligting om hom te dien, want dit is waarvoor Christus ons verlos het. Amen. Ons gaan nou saam sing van Psalm 22, die eerste vers, my God, waarom verlaat u my, terwyl ek alleen my sware stryd moet stry, alleen moet kerm, wanneer ek my lyde ly, is die woorde van Dawid, wat Christus aan die kruis vervul het, Psalm 22 vers 1. Verenig nou in gebed. Onse Vader, ons loof en prys u in u heerlikheid en in u mag en majesteit. Dankie dat ons u evangelie het. Die lydensevangelie van Christus is vir ons die evangelie van verlossing. So was het vir Simon van Sirene, 'n onbekende man, een van baie. So mag het vir ons wees, een van baie. Dis wat ons gelowiges is, en toch ken u ons by die naam, u het ons in die ewigheid gekies, by die naam geroep. U maak ons vry van sonde en van oordeel, deur Jesus Christus. Ons het uitsig op ewige heerlikheid. Dankie Here, dat ons dit allemaal mag weet, ook terwyl ons nou alleen in een huis of in een woonstel sit of in een kamer lê, mag ons weet, dat u weet wat in ons leven aangaan. en dat u u seun ook vir ons gegee het as 'n volkome versoening vir al ons sondes. Here, hoe meer ons die evangelie lees, hoe dieper kom ons onder die indruk van die pad wat u met ons loop. Laat hierdie gebeure waarvan ons vanoggend gehoor het, diep indruk op ons maak, terwyl ons deur u gegryp word, gee dat ons graag gegryp wil wees, al verg dit dat ons baie offers moet maak, en baie dinge moet afsê, wat vir ons in die verlede belangrik was. Skud al die onnodige dinge van ons af, Here, sodat ons sal fokus op u, die koms van u koninkryk, u geregtigheid. Gee ons 'n goeie dag verder. Seën ons in die laaste dae van hierdie week. En as dit u wil is, bring ons Sondag ook weer by mekaar, rondom die bediening van u woord. Dit alles bid ons uit genade, om Christus wil. Amen. U het geleentheid om u offergawes in gereedheid te bring. Die eerste kollekte is vir die diakonale sorg, en soos het al meermale gesê is, die druk op die diakonie neem toe, nie net by ons nie, maar elders ook. En die tweede is vir die instandhouding vir die erediens. Die nommers van die rekeninge waarop u dit kan inbetaal sal direct na die erediens vir u gewys word. Kom ons sing nou ten slotte saam met Psalm 87, die sogenaamde Pinksterpsalm. Die Here self skryf al op die duisendtalle, een gebore uit die volkeskaar. En so sien ons ook vir Simon, die man uit Sirene, opgeskryf deur die Here, en singend, juigend, klink die lofstem daar, ons heilsfontein stroom neer uit Sion's walle. Psalm 87, die eerste, vierde en vyfde verse. Verhef nou u harte tot God in die hemel, ontvang sy seën en leef in vrede. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.